Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Pusht.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Jeg starter bare. Kan ikke dere ta på dere headsetene dere?
Så, jo, det kan
vi. Fordi da kan vi jo bare...
Ja, hvis jeg hadde fått et headset, så hadde det vært greit.
Ja, det var det du skulle ha. Ja.
Okay. Sikker? Er du sikker på at det er det han skal ha?
Ja, det er det han skal ha.
Ja.
Det når ikke han er så rød i politisk...
Det når ikke frem. Det når ikke frem.
Nei, sånn er det. Sånn er det med... Ja, men du må jo sitte nærmere.
Du må jo sitte generelt sett nærmere, Ole.
Sitte nærmere, Ole.
Var ikke det et radio på? Kom nærmere.
Ja, ja, har vi tatt temaer hvilke vi skal snakke om?
Dagens gammeldagse tema, ass.
Nei, vi skal vel snakke litt om menn, skal vi ikke det? Det er så mye, det foregår så mye rundt menn, synes
ja,
jeg på tiden.
Ja, det gjør det veldig mye, veldig mye. Ja.
Altså, jeg har satt meg litt inn i den der lærersituasjonen, altså. Ja. Og lest mye skummelt om det i det siste, og hørt mye skummelt om
det. Og så synes jeg skrikkelig synd på den endre læreren, for det heter Nils Ole til fornavn.
Ja.
Så det er en måte, det økte min sympati for meg, om det er lærer med 100%.
Ja, ja.
Men før vi liksom begynner å snakke om menn,
ja.
Så lurer jeg på om det er noen som har opplevd noe hyggelig.
Masse.
Har det skjedd noe?
Jeg vet jo at du har vært i Bergen.
Masse. Innhold og gøy og interessant å være i Bergen som vanlig. Og fint vær for det meste. Ja, jeg har vært på fotballkamp og på teater og på kunstutstilling. En ny fantastisk utstilling av...
Arve? Arvid Pettersen?
Av Arvid Pettersen.
Nei, så utrolig. Hvordan da?
På galleri Kristinegården ute i Sandviken. Nydelig ny utsikt. Den handler om vann. Er veldig vakker. Jeg skal vise deg noen bilder. Ja,
det må du gjøre.
Og den står helt til midten av juni hvis du skal over.
Men er det noen fotballgreier?
Ja, det er en maler som Nils Ole og jeg kjenner som er veldig god.
Nei, men også, det, tenkte jeg på i Bergen. Og fotball. Var det ikke noen fotballgreier?
Ja, ja, jeg var på den tradisjonelle 16. mai-kampen på stadion.
Ja.
Hvor Brann slo et lag fra Østlandet 4-1. Det var ikke et sete til over oss. Alle var der. Laget heter Stabæk.
Ok.
Og det var veldig gøy, selvfølgelig. Det skjer noe på fotballkamper når man er patriot og følger et lag. Da blir det et helt sånn klasseløst samfunn på tribunene, hvor alle kjenner hverandre, alle heier og alle er i godt humør. Ja. Spesielt når det går riktig vei.
Ja, jo, men hva er det med det med fotball? Altså, det virker som det samler, som du sier, alle mennesker i et klasseløst samfunn. Men det er ikke et klasseløst samfunn i den forstand at det er det samme om du kommer fra Stabæk eller fra Brann.
Altså, det er klart, det er en veldig innsnevring, ikke sant?
Det er en veldig lokal kjærlighet, ikke sant, til stedet.
Absolutt, absolutt.
Og plutselig er det lov å være utrolig glad og lykkelig over at du er fra Bergen. Ja. Og du kan heie på Bergen, du kan gå i gaten og skrike heia Brann, leve Bergen.
Ja, og du kan antagelig, hvis du graver veldig dypt og vil gjøre det veldig alvorlig, så kan du antagelig lese inn sånne lokale frustrasjoner, ikke sant? Sånn at Brann har for eksempel ikke en eneste mann på det norske landslaget. Det er folk forbannet for. Folk er forbannet i Bergen fordi... regjeringen vil flytte arbeidsplasser fra havforskning og fiskeridirektoratet ut av Bergen. Regjeringen vil ikke reparere veien mellom Voss og Bergen som er livsfarlig. Og jeg tror at sånne lokale saker på en måte manifesterer seg i begeistringen for et fotballag. Vi skal vise dem. Vi banker de likevel. Det tror jeg er en sånn underliggende... Det var ingen bannere for veien Voss. Sånn,
veien til Voss skal være kjørbar.
Det er bare roping og skriking og alle de der millioner av brannsangen og sånn. Men jeg tror alt er på en måte også kokt inn i begeistringen og patriotismen for et lag. Som selvfølgelig var enormt. Og så 3 dager senere var det cupfinalen mot et eller annet lag fra Østlandet.
Det var et lite noe som drivs på strøm, tror jeg.
Ja, noe sånt. Ja, et lite lag på strøm.
Ja.
Så det var kjempestemning I Bergen. Og da blir man, enten man direktør, eller bryggearbeider, eller journalist, eller skuespiller, eller hva som helst, begeistret.
Og det ikke til med sånn, for det ikke jeg som egentlig ikke så veldig, veldig fotballinteressert, at hvis Sarpsborg, som jeg kom fra, begynner å gjøre det veldig godt, så merker jeg at det banker et eller annet inn, og plutselig jeg fra Sarpsborg, som ikke har vært
sånn
der på så lenge. Liksom,
og det sånn har jeg det også. Hvis Brann ligger sånn midt I ligaen, og det ikke noe spesielt med dem, eller de bare klarer seg sånn halvveis, da bare registrerer jeg at de spiller. Men når de på bånd, eller på topp, da blir jeg ildglødende patriot.
Men tror du at det har noe med, altså vi lever I en tid hvor vi skal være veldig tolerante hele tiden.
Mm.
Det må ikke være forskjell på mulighetene for mann og kvinne, for farget og hvit, for ja, svensk og nordmann og så videre. Dette enorme utslaget av patriotisme og lokalpatriotisme, at du får lov til å skrike, jeg bergenser og jeg stolt av det.
Mm.
Jeg mann og jeg stolt av det. Jeg bor I Bergen, alt der. Det
noe Eller jeg på besøk I Bergen.
ja, det må du si veldig lagt.
Jeg på besøk I Bergen.
Men jeg liker Bergen veldig, veldig godt. Det må du føye
til. Nei, da sier jeg, endelig hjemme, sier jeg.
Da. Ja, da. Men jeg tror at det en større nødvendighet nesten I vår tid enn noen gang, det at man har en slags lokal forandring, et sted man hører hjemme, et sted som liksom på denne jorden, da har jeg tråkket mine barneføtter, her mine...
Det kan godt være, for folk sprer seg jo mye mer I dag enn før, ikke sant? I gamle dager holdt jeg på å si, da var folk født og oppvokst og døde på samme sted, og nå flytter vi ut og lengter hjem.
Flytter
inn. Tror nok det en greie det der, ja.
Så når vi nå ser på sånne, som jeg har skrevet nå, andre temaer vi skal ta opp eventuelt der, menn som har vanskeligheter psykologisk og faller utenfor og begår oftere selvmord frem tilbake, I stedet for å sende dem til psykiater, så kan de sette dem på reservebenken til Brann, for eksempel, og si, kom igjen, du får lov til å være med på laget, du skal få lov til å score, kom igjen, føl hvor du fra, oi, oi, oi.
Men det det jo eksempler på, det jo en verdensliga som handler om hjemløse som spiller fotball.
Ok.
Og det kjempesuksess, altså folk som bor på gaten, som rusmisbrukere, som har forskjellige lidelser, det organisert lag over hele verden, som reiser rundt og spiller. De reiser fra Norge til Skottland, og fra Skottland til Frankrike, og holder på.
Tenk om... Altså,
jeg tror det hjelper.
Dette mener jeg ikke å være politisk blasfemisk, men tenk om Putin hadde skjønt det, komme til grensen av Ukraina med en stor ball med sånne russiske stjerner på, sagt, kom igjen, Zelenskyj, kom igjen, skal se hvem av oss som best på spillet lov, nå stiller jeg mine beste 11 mennesker fra Wagner-gruppen, kan du komme hvilken faen du vil, liksom fra hele Europa, kom igjen, skal jeg se hvem som vinner, og den som vinner har rett til de provinsene, og så kan vi ta en ny omkamp om Krim. Tenk om det hadde skjedd, tenk hvor fint det hadde vært.
Og det jo en slags...
Og da ser man at fotball har en virkelig betydning hvis man virkelig legger makt I det.
Også fordi at det jo en slags gladiatorkamp.
Det jo det
der. Det jo våre dagers gladiatorkamp. Det egentlig likegyldig om ballen svart eller hvit eller firkantet eller rundt. Det menn som kjemper, ikke sant? Det menn som kjemper. Og I Bergen det jo selvfølgelig ekstra begeistring når det Bergens gutter som på laget. Men det jo en tidligere chilensk landslagsspiller, og det noen østlendinger og noen trønder og noen
utvandrere. Er det til og med østlendinger?
Ja, jeg tror faktisk det et par østlendinger.
Men de har begynt å snakke med svak bergensk aksang. Jeg hører de blir intervjuet.
De begynte å skarre.
De begynte å skarre. Hvor du fra? Jeg fra Vesterby. Ja, ikke sant? Ja.
Men altså, jeg må jo si en ting. Nå du snakket veldig mye om Bergen, altså.
Ja, ja, ja. Men det jo Norges fineste by, så det.
heia Brann, heia Brann, heia Brann!
Heia Lyn heter det. Nei. Men vi har jo egentlig, vi har et finere 17. mai-feiring I Oslo enn I Bergen. For dere har jo ikke slott og konge.
Nei, men vi har 3 prosesjoner. Ja. Der morgenprosesjon, der flaggtog, og der hovedprosesjon.
Så det borgertog, det ikke
nei,
det da?
Nei, det ikke.
Det slutt?
Hovedprosesjon.
Ja, heter det det nå, ja.
Og vi har buekorpsene som trommet vidunderlig I år.
Men vi har barnetog i tre timer.
Ja, men det har du jo hvor som helst.
Men ikke så stort, og ikke med så mange fine skolemusikk. Jeg synes det veldig morsomt å gå.
Altså, jeg sa til noen som sto og aldri hadde vært i Bergen før på 17. mai.
I dag så slipper man ikke til hvis man er fra Østland.
Så stod de og sa, kommer ikke russen snart, sa de to damene fra Ålesund som sto her. Og så sa jeg, russen kan du få hvor som helst, de kan du jo se i Oslo for den saks skyld. Men her får du alt det andre, du får opptog og obligøyer og tryllekunstner og lastebiler som har med lastebil med scene på, og du har et lite kristentog, og du har den skotske forening i Bergen, og du har salgsrekt. Alle er der, og alle jubler, og det er kjempegøy, og ingen by i Norge har noe make.
Og da jeg var der som gjest på teatret, så må jeg si at nærmere å være konge har jeg aldri vært i mitt liv. For vi sto på balkongen utenfor på teatret, og vi sto og vinket og vinket og vinket, og så gikk folketoget og det andre forbi. Og jeg følte meg liksom sånn, skal vi vinke sånn? Det skal vi vinke den ene veien med hånden, det er det kongen egentlig gjør.
Nei, du skal vinke sånn, med, også om du masserer en ball, ikke sant?
Ja,
brannball.
Aldri. Lage reklame for brann selv, hvis man står på balkongen. Hei, jeg var den 17. mai. Ja, se der, ja.
Det går opp i en høyere.
Vi tenker å snakke om noe annet egentlig da. Vi kan bare snakke om brann og fotball. Ja, 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 men kan vi slenge innom litt.
Men altså, jeg var altså i det bitte lille 17. mai-toget nede i Oslo da. Jeg synes det alltid er interessant å se hvordan utvikler det norske samfunnet seg med å se på 17. mai-toget i Oslo. Det er veldig interessant å se liksom hvordan de aller fleste skoler, enten de er fra øst eller vest, så er de der og går i 17. mai-toget, så har mange, noen steder har bunad, andre har andre typer nasjonaldrakter, og så er det, ser du liksom den der mixen som det er blitt til etter hvert, og det synes jeg fint at alle de som kommer fra andre deler av verden, egentlig de slår til og er med på den store 17. mai-feiringen. Mm. Og det er, jeg har nettopp vært i Asia igjen, og blant annet det å fortelle om vår nasjonaldag, med at vi feirer det med et barnetog, og ikke med militærparader, som det jo stort sett er alle andre steder i verden, det imponerer folk
veldig. Ja, det er jo det folk er glad i når de kommer og ser det her.
Og vi holder oss for det meste edru til barnetoget er slutt, og så er vi dritt av i firetiden.
Nei, det er vi, ikke vi. men jeg, så
her. Det var noen ordensproblemer.
Vi visste så at det var noen få,
Politi rykket ut klokken 14 og sa, kom og hent ungene dine.
Ja, nå ventet jeg med klokken 16 for å være litt fin.
Men jeg har av og til lurt litt på liksom, i vårt kanselleringssamfunn.
Ja.
Jeg synes jo Norge rødt, hvitt og blått er en veldig fin sang.
Ja.
Og det har noe med at med krigen, og jeg er født under krigen, og far jobbet i hjemmefronten og alt mulig sånt. Noe. Men jeg lurer litt på liksom, hvor lenge blir det før noen kommer til å si at to ganske nyutsprungne rust, to ganske nylig tente bluss, han har freidig og hvitlykket panne, og en lue i rødt har han fått, med en lyseblå tiltro i landet, står vårt ungdom i rødt, hvitt og blått.
Ja.
Går det an å synge fortsatt, tror dere? For vi tar jo ikke med det flerkulturelle.
Skal vi ta med svart og gult også, synes du? Som en sånn, når vi holder oss til fargeskaler, men det er ikke noe annet.
Nei, men blir den etter hvert kansellert, tror dere?
Kan det bety så mangt det der? Det er jo et annet vers, ikke sant? Noen barn er gule, noen barn er blå, noen har bananer, men det er utenpå. Det er for eksempel en annen variant, ikke sant? Og den er sånn som jeg tror i Pride, for eksempel, kan også fungere veldig bra, og den kan fungere absolutt for alle menn da, som går i tog.
Men det var Torbjørn Egner, var det ikke det? Var det Torbjørn Egner?
Jeg vet ikke om det er min egen, eller om det er Torbjørn Egner.
Det er den med bananer var din egen, tror jeg, men...
Jeg tror det er egentlig Knut Husebø sin. Vi skulle ha sånn, vi første klasse på teaterskolen skulle synge en sang. Og Knut
Nei, men altså,
var så desperat, så han begynte å skjelve i knærne mens han stod og sa sånn, noen barn er gule, noen... Og så husker han ikke teksten, og så kom det tilfeldig. Og vi har siden tatt til oss det verset.
Ja.
Så hvis noen sier noe om gult, grøtt, så kan vi bare ta med den.
Ja. Det er fint.
Og rødt kan vi si er indianer, ikke sant? Og, så, sånn, og blod... Alle har jo blått, nei, rødt blod. Ja, ikke blått, nei, det er meg bare.
Det er bare deg.
Ja, det var meg, ja.
Nei, men 17. mai var fint.
Politisk ukorrekt.
Har dere fått med dere kulturreporteren i Sverige? som har hetset Norge så voldsomt.
Jo, hva var det for noe?
Ja, men det synes jeg på sin plass.
Beklager hvis jeg ser en norsk vimpel på en pinne, det bare et tenkelig mål for den i rumpa, skriver en av Expressens sjefredaktører, Gunilla Brodrej.
Altså, den seksuelle frigjøringen i Sverige kjenner jo ingen grenser, ikke sant? Nå mener jeg at nordmenn også nødt til i bifilitetens navn liksom, å putte flagget opp i rumpa.
Ja.
Svenskene må passe seg nå, så toleransen går alt for langt.
Hun tåler ikke, altså, det var jo lett at hun tåler ikke at Norge har blitt et sånt rikt land, ikke sant?
Jo.
De var jo, jeg husker i min barndom at vi var vant til å se på svenskene som veldig rik og sånn. Da sa min far, det fordi de ikke var med i krigen.
Ja da.
Ja.
Så, de tjente penger på krigen, og det gamle penger som ja, det de stolte av i Sverige.
Er du gæren? Dessuten har jo de vært, altså, det jo alltid som storebrødre. Jeg har storebror selv.
Ja.
At når da lillebror begynner å gjøre det godt, det et veldig vanskelig... en veldig vanskelig periode i livet ditt.
Men husker dere at det var en norsk politiker som ville bytte olje mot aksjer i Volvo-konsernet?
Ja, det husker jeg godt.
Lykkeligvis ble det aldri noe
han,
av.
Storhammer, ja. Det var, Gyllenhammer. Det var ikke det Hauge da? Som det, eller var det han som forhandlet? Hvem var det som gjorde? Hauge satt i forhandlingen med han.
Glemselens barmhjertige slør har lagt seg over navnet.
Jeg tror vi skal være glad for at vi slapp Volvo.
Ja.
Og, da hadde jo kineserne vært fra, fordi de har overtatt Volvo.
Ja, ikke sant, da hadde det gått.
Men Sverige er jo eid av Kina, så det ikke rart de blir litt... ja.
Mm. Nei, det ikke det. Men det samme gjaldt jo med delingslinjen mellom Danmark og Norge. Jeg er jo hver sommer i Danmark og har ferie der, og vi hetser danskene, fordi at, da var det jo en diskusjon om det skulle være midtlinjeprinsippet, altså... dele etter midten, eller det dypeste, og det jo dypest nærmest Norge.
Så vi ville
nesten ikke fått noen ting. Og så var den danske utenriksministeren var faktisk drittings. Så han undertegnet den avtalen med midtlinjeprinsippet. Men du, Nils Ole, du har jo hektet deg opp i en sak når vi nå snakker om Sverige.
Ja.
Om hvordan de har det på bibliotekene der og sånt. Hva var det for noe?
Nei, det tydeligvis at de bibliotekene, og det må jo da være, det skjer så mye rart
i Sverige.
Ikke bare i Sverige, men i Ukraina så begynte de å brenne russiske romaner, ikke sant, som et angrep på Putin. Jeg visste ikke at Putin var en så stor forfatter, at han skrev under pseudonymet Dostojevskij, Bulgakov og sånn. Men det tydeligvis at der har ukrainerne tatt et skritt litt lengre enn jeg visste om. Mm. Og noe av det lignende det i Sverige, da. Det en menneske som, jeg vet ikke noen annen begrunnelse, enn at de ser på bibliotekene som en trussel. Og den kunnskap som samlet der, bøkene som samlet der, de synes det et sted hvor de kan gjøre opprør og gjøre faen. Ja, det vel unge gutter for det meste da. Og hvor de kommer fra, det noen barn gule, noen... Det tør jeg ikke uttale meg så veldig mye om, for da blir man lett stemplet som et eller annet. Jeg har følelsen at de ikke nødvendigvis flesteparten av de etniske svenske.
Mm.
Men de... Er dette folk som bestemmer hva slags bøker biblioteken skal ha?
Jeg tror ikke det har noen ting med det å gjøre.
Nei, for det er jo et internasjonalt fenomen.
Ja, jeg tror rett og slett det et rent opprør mot nedskrevet kunnskap i bøker.
Ja,
eller hva tror du, Kalle? Du har jo også lest dette her.
Nei, altså, de tror... altså, de liker ikke en del av de bøkene som på biblioteket.
Nei, det sies at de ikke låner bøker.
Nei.
Og deltar ikke i foredragsoften og sånt, men de bruker biblioteket som varmestue og trakasserer personal.
Ja, det gjør de jo, og det jo, altså... At de bruker det som varmestud, det husker jeg, det gjorde jo vi også i sin tid.
Ja, men du truet ikke med å skjære over halsen på de som hadde pride-flagg på
nei,
jakkeslag?
Nei, det kan jeg ikke huske jeg gjorde.
Ja, vi hadde ikke så mange pride-flagg.
Nei, det var ikke så mange sånne flagger den gangen.
Og de pride-flaggene hadde vel svenskene allerede kjørt opp. Det var de mente at det norske flagget burde være.
Jeg synes jo at svenskene i stedet for å hetse Norge og undres over at vi ikke har flagg opp i rumpa i stedet for i hånden, burde være mer... interessert i det som skjer i bibliotekene i Sverige, hva heter det for noe, uten at dette har noe med homofili å gjøre, men altså feie for egen dør kan være lurt før man feier for andre.
Tørke seg i egen
rumpa. Ja, jeg synes det var...
Men er ikke det der blitt en sånn svensk folkesport å forsøke å mobbe nordmenn?
Jo.
Det er litt sånn den tapte makt og glans fra foran av da.
Ja.
Som, hvor de ikke tåler at Norge er et, blitt et fantastisk samfunn med mye mindre kriminalitet enn Sverige og mye rikere Værmannsen.
Og vi faktisk har klart i større grad, føler jeg da, og om ikke integrere, så i hvert fall få de som her til å føle seg akseptert, og ikke reagere med kun aggressivitet ved å bo i det norske samfunnet. Selv om Sverige i sin tid reklamerte med brask og bram, om ikke 17. mai-tog, så i hvert fall, ja.
Øppna din dør.
At nå skulle de ordne alt, og alle skulle være velkomne i Sverige. Mm, ja. Det virker som ikke alle oppfattet den beskjeden helt riktig.
Mistet kontroll.
Ja, jeg tror de har mistet kontroll. Men det er klart, da angriper man som alltid Norge, for eksempel, ikke sant? Jeg har mistet kontroll, jeg har skilt fra min mann. Det er Norges skyld! Ikke sant? Det er jo bare sånn det er.
De har jo svenske flagglandsdag.
Ja, den kan du tøkse deg av med, for den ikke mange som bryr seg om, så den kan du ta.
Nå er det, ja.
Jeg aner ikke. Gå og se når det lukter bæsj av flagget. Gå over grensen og kjenner du lukter bæsj av svenske flagg, så vet du at du har tøkt seg her, men det er nasjonaldag.
Uff. Ja.
Jeg bare forsøker å ta igjen, finne tonen med denne som har skrevet dette.
Den vulgære redaktøren.
Ja.
Jeg er ikke sikker om at vi skal gå ned på det nivået.
Nei, jeg tar tilbake alt jeg har sagt. Jeg beklager, jeg er veldig lei for at jeg sa det.
Unnskyld Sverige.
Unnskyld Sverige. Vi bøyer oss i støv alle sammen for Sverige.
Gjerne, det gjør vi. Svenska bror.
Ja, svenska bror.
Og syster. Ja. Åh, det er herlighet.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Men vi snakket jo litt i starten om dette her med menn og mennstilling i samfunnet. Nå er det jo kommet opp til flere sjokkerende opplysninger. Det ene er at sædkvaliteten til menn, den reduseres på grunn av forurensning og sånt. Og det kan være en av grunnene til at det fødes færre barn, og at det er færre menn som får barn. Og vi vet jo at menn har problemer med å få barna, det er nær sagt.
Jeg er i hvert fall i min alder. Jeg er bare Robert De Niro som klarer liksom, og da Robert De Niro. Er det så, ja, Robert De Niro er 79 år, han skal bli far. Og da er det så sensasjonelt at det står på forsiden av alle verdens aviser.
Men det er en glad nyhet for
Robert
De Niro.
Ja, for Robert De Niro er det en glad nyhet. For meg er det jo en trist bekreftelse av min egen situasjon. Ja, men når jeg blir eldre så har det jo vært vanlig, skulle jeg til å si, at sædkvaliteten synker mye, for det er ikke meningen at folk i den alderen skal sette barn til verden, da. Det antagelig dør før barn er ferdig med å amme, så derfor skal man å hente med rullator eller bli kjørt i sykeseng for å hente barn i barnehavet, er liksom ikke helt tingen.
Hvem er det som blir hentet da, ja?
Ja, hvem er det som blir hentet da?
Nei, men det er forskning nå som går på at det er på grunn av forurensning og kosthold og sånt nå, så er sædkvaliteten hos menn dårligere, og færre menn får barn, og da får du igjen disse enslige mennene, og så får du selvmord, og så får du alle de problemene som ofte er blant menn i større grad enn det er blant kvinner.
Du mener at det er et synkende sædkvalitet som gjør at menn begår selvmord?
Nei, det mener jeg ikke, men jeg mener at dette er et del av problemstillingen rundt menn, fordi at vi har jo alltid snakket om det er menn som leder alt i samfunnet, det er menn som er de som dirigerer ting, de har høyest lønn og sånt.
Og du mener de mister status?
Men nå viser det seg jo da at menn er i ferd med å bli en slags, om de var overklassen, men nå er de i mye større grad blitt en slags sånn pariakaste, veldig mange, og fra at likestilling dreide seg om at kvinner skulle få løftes, så må man liksom snu det nå til at du må løfte menn. Likestilling skal være for begge kjønnene, og ikke bare rundt kvinnesituasjonen.
Ja, selvfølgelig. Og du, i denne sammenhengen du har fått disse her såkalt incels, ikke sant, sånne ufrivillig sølibat menn som sitter på gutterom og spiller militaristiske spill og blir farlige og blir veldig overopptatt av våpen og sånne ting. Det er blitt en hel gruppe som både myndigheter og psykiatere er bekymret for. De som ikke får seg kvinnfolk.
Altså, er jo dette noe av en del av dette seksuelle spillet også, som selvfølgelig også MeToo er en del av, og det at Det er jo rart med alt som har med seksualitet å gjøre, for det den en handling som, hvis den utført av en person, hvis en veldig kjekk mann, Helge Jordal i sin tid for eksempel, gikk bort til en dame, tror jeg aldri han gjorde det, gikk bort og klappet henne lett på stumpen og sa, god dag, vennen min. Så ville hun kanskje snu seg rasende mot han og se at det var Helge Jordal og si, åh, nei, er det deg? Så hyggelig da. Og hvis da en litt småfett, kvisete, halvskalt fyr som undertegnet for eksempel hadde gjort alt det samme, så hadde hun sagt, hva faen gjør du det der for? Pastoren, så ringer jeg politiet øyeblikkelig. Det vil si at samme handling er både kriminell og ikke kriminell etter hvem som utfører handlingen. Og det forteller jo mye om seksuell makt. Hvis kvinner kan få det til at fra de blir spurt til noen henvender seg til dem, til det å ligge med eller ikke, skal alltid ha deres bekreftelse, det vil si i alle stadier av den seksuelle oppbyggingen, til og med for eksempel de kan si, jeg liker ikke måten du ser på meg på, Hvis hun går i veldig kort skjørt på gaten og sånn, så kan du si til en annen person, ja, det har skjedd med, skjedd med meg faktisk, trekk til øynene, jeg liker ikke måten du ser på meg på.
Ja. Skal hun ikke få lov til det?
Nei, altså, om hun skal få lov til å si det?
Ja.
Ja, det kommer på hvordan du ser på det.
Jo, altså hvis en dame oppdager at en mann står og stirrer slibrig på henne, da synes hun må være i sin fulle rett til å si, vet du
hva? Nå synes jeg du trekker mitt utsagn om at det var jeg som gjorde dette her veldig
langt. En mann, sa jeg.
Ja.
En mann,
ja, men du så meg med et spesielt blikk inn i øynene, og siden det var jeg som sa det gjort dette. Åh, dette ble så vanskelig podcast. Det,
ja. Ja. Nei, men prøv ikke
på, jeg tror ikke jeg så slibrig på henne, men jeg har ikke alltid har kontroll, Nei. Sett med andres øyne.
Det Lyst i blikk, da?
Ja, jeg gjorde kanskje det. Jeg synes hun var pen, jeg innrømmer det, altså. Ja. Men så tenker jeg, hvis man stiller seg ut, eller det feil ord også, men hvis du klær deg veldig, så utfordrende blir også et galt ord, men hvis du klær deg fordi du gjerne på en måte i det offentlige rom vil vise frem en del av deg selv og din kropp, kan du da unngå at noen av de menneskene du ikke vil skal se på deg, også se på deg? Kan du også velge ut, liksom på en måte, trykke på en knapp og si, du skal ikke se, du kan se. Nei, du får ikke se, du tar seg på gaten, du slibrig. Men du deilig, så du kan se dobbelt så mye.
Nei, men...
Jo, det dette som rart. Altså, slibrigordet kommer jo i øynene til den som blir sett på.
Ja, men jeg var veldig glad i går at jeg gikk bak en dame.
Ja, kan du se.
Jeg gikk bak en dame med en litt fyldig bakende, for å si det sånn.
Ja.
Hun hadde altså på seg en sånn stilongs som var så trang at du kunne...
Stilongs. At den gikk inn i rumpesprekken.
Stilongser er jo ofte ganske trange.
Ja, ja. Ja, den var så trang at hvis svensken hadde kjørt et norsk flagg inn, så hadde...
Da hadde du blitt stående.
Ja, og jeg er glad jeg ikke fikk gått foran henne, for jeg lurte jo på hvor langt inn du kunne se... Men,
Hvor lang tid flagget ville gått, var det du lurte på?
Når du går i en sånn drakt, så må det jo være fordi du vil at noen skal se på deg.
Men det også noen kvinner som bare har dårlig smak, og som ikke skjønner at du går ikke med gymtøy på fortau, ikke sant?
Ja, men man kan ikke alltid unnskylde seg med at, å, har jeg sånne klær med, synes du det? Ja, det er fordi jeg har dårlig smak, og du er et svin.
Ja, men nå dobbelt kommuniserer du.
Ja.
Men jeg mener at kvinner må jo også lære seg å kle seg sånn at vi ikke tror de på vei til gymmen hele tiden.
Ja, og veldig trang sittende gymdrakt.
Ja, men det lov. Men de har lov å kle seg som de vil. Og dette jo sånn argument som brukes for forsvaret. Hver gang vi har en voldtektssak oppe, så sier de at ja, men hun kledde seg veldig utfordrende, og hun var full, og hun var innlatende. Og det er ikke straffefritakene, bare så det er...
Nei, jeg er fullstendig enig i det, og det jeg skal ikke si imot eller ikke. Da kan man diskutere hvor utrolig smart det er å legge kvinner på 20 år og menn på 20 år i samme liksom, firemannsrom.
Ja.
Så med den debatten
skal vi heller ikke ta. Nei, nå mente jeg ikke det forsvaret, jeg mente forsvarsadvokatene
når det kommer til det. Neida, jeg mener at man skal ikke utnytte jenter om de er fulle eller drita eller gjort hva som helst, det er helt enig i det. Men akkurat å se, det er ikke så lett å liksom bestemme. Men en annen ting er denne klimadebatten og menns synkende sexkvalitet er vel nok et bevis på at menn egentlig innerst inne overfor naturen og sånn er mye mer følsomme enn kvinner. Altså kvinner er robuste som... Kvinner er jo en annen form for traktor. Det ikke uten grunn man har funnet på ordet, for eksempel traktorlesbe.
Nei, da kom det mye morsomt på en gang.
Nei, men altså, ja, men de lar seg ikke påvirke om det dårlig luft. De føder unge så det smeller ut. Det ikke noe feil med ungene. Men mannen stakker blir sittende alene igjen og forsøker febrilsk å titte ned på det som en gang var den tissen som sto. Nå henger den og slenger liksom i grøftkantene. Så det tydelig at vi mer
vi mer sårbare.
Ja, så vi må ta vare på hverandre.
Ja, men det jo derfor vi har denne podcasten.
Ja.
For at vi skal kunne ta vare på hverandre og snakke og så få sympati for de problemene vi og sånt, og det og det verste jo at vi får jo tilbakemelding fra en del kvinner også, som synes det hyggelig.
Som får sympati for oss.
Ja, som synes det hyggelig å høre på oss diskutere dette. Ja.
Og så kan det jo være, ikke sant, når det da så umulig at man blir skjelt ut hvis man ser på en dame eller sånt, og da, det kan jo være en av grunnene til at menn flykter inn på dette rommet da, altså ser på filmer hvor det kvinner i diverse stillinger liksom, på skjermen sin, og så har de kanskje kjøpt et norsk produkt som de kan øve seg på, som heter runkemaskinen Handy.
Det ikke om dagens reklame.
Ja, reklame eller ikke reklame, men det faktisk laget en maskin som heter det.
Og jeg vil bare gjøre oppmerksom på at denne podcasten ikke finansiert av noen produkter som nå omtales av Nils Ole Oftebro.
Ja, nei, da, vi ikke sliten i hverken hender eller andre steder. Dette ikke noe, det bare en... Ja.
Men hele
dette, jeg vet hvem vedkommende er, for å si det sånn som har laget.
Alt dette minner meg om at jeg har en veldig klok venn som lenge har fundert på det der med at det ble sagt at menn titter på dameben.
Ja.
Så kom han til meg en dag og sa, det der jeg trodde i mange år sånn at menn titter på dameben. Ja. Vi snur oss etter dem og ser på dameben og sånn. Men det vi ser på jo rumpen. Så det ben kodeord for rumpen. Det der bena slutter. Han en veldig klok mann, altså.
Ja, men det omtrent som å være ombord på Blykjø, liksom i åpningen av første verdenskrig, ikke sant? Du starter andre verdenskrig. Du starter ut i fjorden.
Ja.
Så ser du fra holme til holme, liksom, og så langsomt så driver du, og så kjører du innover.
Og så kommer torpedoen.
Og da, nekken, det der du må passe deg, for det den moderne tiden, ikke sant?
Da kommer torpedoen.
Så kommer det, og da drukner setceller, og du og alt, og bare til helvete og krabber for brinske land, ikke sant? Og det den moderne feministbevegelsen.
Og den til etterslengeren der, jeg ikke sikker på om det helt få, liksom, salongfeig.
Nei, det det nok ikke, det skal ikke vi lage noe som ikke salongfeig da. Nå til folk skriker og hyller litt sånn, hva sa han nå?
Unnskyld, jeg...
Sa han virkelig det?
Var det Blücher som var kvinnebevegelsen, eller var det Oscarsborg?
Dette vil jeg ikke nærmere inn på.
Torpedoen.
Hva for tolke? Jeg vil tro det var torpedoen, men altså, uten at jeg identifiserer meg med tyske soldater.
Jeg tror du satte i gang noe i hodet på folk.
Ja, det fint.
Ja, det bra.
Da går det altså an å spole podcasten tilbake.
Nei, det går ikke.
Og så høre på hva det var han sa.
Nei, det ikke lov. Det ikke lov.
Eller jeg kan legge det inn når jeg redigerer som en liten reprise. Hør her, dette var det han sa.
Da drukner setceller og du og alt og bare til helvete og krabber for brinske land, ikke sant? Og det den moderne feministbevegelsen.
Du kan lage sånn lyd tilbake.
Han sa egentlig bare noe om Oslofjorden. Alt det andre var liksom noe så tilfeldigvis ramt ut av munnen på han, for det hadde ikke passet seg.
Ja, og da kom det en stort krigsskip inn Oslofjorden.
Presset seg inn.
Ja, ikke sant?
I dag også, men heldigvis, jeg tror ikke det er blitt torpedert.
Nei, nå har du ikke lov å fly over, eller, altså alle ting ble jo allerede i går. Som ikke,
og dere tenker på det amerikanske hangarskjøret.
Ja. Og vi var på filming i går på et sted av Oslo, hvor det aldri flyr et fly over.
Mm.
Og nå hadde vi sagt det, ja, klart lopptak!
Så kom det
hold 5 minutter, så kom et fly. Og det kom fly absolutt hele tiden. Vi brukte 1,5 time ekstra på å sitte og vente på fly, som var omdirigert på grunn av dette bittelille skipet som skulle komme inn i dag.
Jerry Ford, oppkalt etter presidenten som ikke kunne gå i flytrapper og tygge tyggegummi samtidig.
Men hvordan er det? Men er det ikke 5000 gaster som nå skulle gå? Eller var det 5000 gaster som går? Hvordan er det med amerikansk setkvalitet? Altså, Armenia, er det liksom... Så kommer det til å sitte mange norske jenter nå, liksom, og...
Du vil ha bam, her er det ting å hente.
Altså, jeg så at Tore på sporet twittret at han får mange oppgaver i årene som kommer. Det synes jeg var utrolig vulgært sagt. Altså. Han antar at alle norske jenter nå skal kaste seg over amerikanske gaster.
Ja.
Utrolig usmakelig ting å si på Twitter. Altså.
Men gudslov at det den veien da, at det ikke de amerikanske gastene som kaster seg over norske jenter, men at det omvendt. Det betyr, du ser verden med feministiske øyne, du også skjønner, Ole. Det ikke veldig tenkt omvendt.
Jeg prøver å se med et vitt perspektiv.
Ja, han journalist, han ser det helt objektivt.
Ja, selvfølgelig. Dette vet vi alt. Ja.
Dere...
Hva var du lo av nå?
Nei, ingenting. Jeg likte så godt å høre det dere han sa det så fint.
Dagens anbefaling!
Jeg bare lurte på, jeg var her, jeg ga meg selv en fødselsdagspresang, da jeg hadde fødselsdag, og det var faktisk å gå på kino. Og derfor skal jeg gi en anbefaling nå. Jeg var og så en fantastisk flott svensk film, som heter Andra akten, med Rolf
Lassgård
og Lena Olin,
ja, ja, okay.
som handler om en skuespiller som får et lite slag.
Ja.
Og som ikke kan huske teksten og opptre på scenen igjen.
Ja.
Og så får han Lena Olin, som en litt eldre sykepleier, som har gått av akkurat, og så tar hun oppgaven med å hjelpe han med rehabilitering.
Okay.
Det en nydelig film for oss som litt eldre.
Ja.
Den har jeg veldig lyst til å se. Hvis dere kan få sett den, så prøv å få den med dere. Den nydelig.
Så hvis man får et lite slag og havner på et lite sykehus, så skal man spørre, hvor Lena Olin?
Eller hvor min ekskone?
Den skjønte jeg ikke riktig.
Jo, var det kun ekskonen da?
Nei, det var en ikke. Som han bor på den andre siden av gaten.
Ja, var det sånn?
Ja, det er sånn.
Men jeg har hørt flere eksempler på at ekskonere kommer tilbake og pleier syke gamle menn.
Det noen andre som har opplevd noe sånt som de vi anbefaler?
Kan vi dra tilbake til Bergen et kort øyeblikk, så kan jeg si at jeg har vært på den nasjonale scenen.
Ja, det kan du si, ja.
På den nasjonale scenen også at Kjersti Horns oppsetning av Romeo og Juliet.
Vi to er ikke Romeo og Juliet.
Og det var action-teater. Det var omtrent som om Tarantino skulle lage det. Så det var filmeteater i nåtid. Og det var riktig nok veldig mye kameraføring i uskorpt opp og ned i trapper og inn i trimrom og sånn. Men det ble veldig tett, som film jo kan være. Og det var veldig bra. Det var veldig bra, men det var ikke for folk som liksom lengter etter det sakte poetiske. Men det var balkongscene, og det var flott nyoversettelse. Og det var spennende, og ingen kjedet seg, men jeg skulle ønske at skuespillere kanskje var på scenen i mer enn et halvt minutt, for de var så vidt innom i en transportetappe. Men det var veldig spesielt. Det var også veldig spesielt at ammen ble spilt av en mann, for er det noe som er fjernere fra en amme, så er det vel en mann.
Og det litt med sedkvaliteten, ja. Men altså, ja, nei, skjønner du.
Og Romeo ble spilt av en kvinne. Så alt var liksom...
Romeo ble også spilt av kvinne?
Ja, så det var nytolket, kan
men
man
Julie
si.
Men Julie ble spilt av også en kvinne?
Ja.
Akkurat, så det var Romeo og Julia?
Ja, noe sånt.
Artig.
Men det svingte.
Ja, det ville
jeg Det var full fart.
Ja.
Men når du sier
nok en gang så faller mannen ut av alt sammen, ikke sant? Altså, hvis han får en liten rolle som amme, eller så han... Det var ikke rart.
Faren og prins Paris og alle de der røverne rundt Romeo, alle hans venner, var jo fremdeles menn. De var bodybuildere.
Selvfølgelig.
Bolere.
Akkurat. De har gjort noe til boligere og kroppsfikserte idioter.
Jeg lurer på om de hadde sine egne kropper. Det var det jeg satt og lurte. Jeg grep, for alle hadde sånne utrolig muskuløse overkropper. Så jeg lurer på om det finnes sånne kostymer som du kan ta på deg.
Det gjør
på det. På teatret, hvor du ser ut som du 1,50 høy og 1,40 bred. Liksom.
Det verste å få til å være 1,50 høy. Det vanskelig å få til. Men altså, bredden kan du få mye til.
Ja.
Men sånn skrumpevester, det tror jeg vanskelig å få til.
Altså. Ja, men de var utrolig brede. Og...
Ja. Jeg egentlig 1,90, men her jeg 1,50. Den verre.
På knærne da?
Ja, selvfølgelig. Ja. Man ser sånne utrolig store føtter som var baklengst da.
Husker du den filmen Toulouse-Lautrec?
Ja.
Han spilte på kne hele tiden.
Ja.
Tror jeg. Ja, men det var i hvert fall en utrolig sterk teateropplevelse.
Men når du sier at det var filmet teater, altså det var en direkte...
Det var en direkte sending. Ja. Der løper en kameramann eller kvinne ved siden av skuespilleren hele tiden, som filmer helt sånn, helt opp i nesehåren. Altså. Så det blir jo... Det blir jo film, men man sitter i teatersalen, de... men det skjer der og da. Så de fyker omkring i teatret, ned på trimrom og ut i dypfryseren, og ut i garasjen og ut på gaten. De krysser til og med gaten og løper på en kebabshoppe og spilte videre der.
Men, de, men det en stor skjerm da på scenen,
ja,
i tillegg til at du ser scenen, ikke
sant? Ja, og så av og til ser du beina på noen skuespillere som løper forbi.
Men hva gjorde de, nei, egentlig, hva gjorde de i dypfryseren egentlig? Ja. Der lå Romeo, kanskje, som jeg hadde sett
ja, for å ta livet,
han lå frosset ned.
Giftflasker og sånt.
Ja, akkurat.
Ned du kan jo handlingen i Romeo og Julie.
Ja, det vel noe om en mann og en dame som treffer hverandre, ja,
og så skal den ene
går det litt surt og frem og tilbake, ja. Så skal den ene ta gift, og så skal den andre finne det ut, og så skal det så dør de til slutt sammen og sånn.
Ja.
Men her, var, her har de stokket litt om på kjønnen og litt sånt nå.
Det jo ikke uvanlig i vår tid,
for å si det sånn. Det ikke så uvanlig. Jeg har, sett, jeg har faktisk sett Romeo spilt av en kvinne før, på det norske teatret, tror jeg.
Jeg har lyst til å se noe Julie spilt av, men lyst til å se noe forestilling som på Shakespeare, som bare består av menn. Det ikke finnes et eneste kvinnfolk, ikke engang, som står for scenografien.
Jeg så Macbeth i fjor her i Norge, ja. Nede på Petter Olsens eiendom, nede i Østfold.
Ja.
Og det var fantastisk, og selv den mannen som spilte Lady Macbeth, som skal være jævla skummel,
ja.
Var riktig god. Men dette var liksom The Constables Company.
Var det bare kvinner med i den oppsetningen?
Bare menn.
Bare menn, ja?
Ja.
Ja, deilig å høre.
Ja.
Der tror jeg selvtilliten sånn øker veldig mye der nede, og selvtilliten øker masse.
Klassisk.
Ja, klassisk.
Har du noe som du vil anbefale denne gangen, Nils Ole?
Nei, overhovedet ikke. Må være å kanskje lære seg å holde kjeft og være litt mer forsiktig på hva man sier i podcast.
Åja, har du fått reaksjoner?
Nei, jeg bare tenkte
men han kan,
kan komme noe som helst.
Hør nå hva han sa.
Da drukner sædceller og du og alt og bare til helvete og krabber for brinske land, ikke sant? Og det den moderne feministbevegelsen. Hvor lang tid flagget ville gått, ja. Var det du lurer på? Ja, den kan du tøkke seg ræva med, for den ikke mange som bryr seg om, så den kan du ta. Runkemaskinen handy? Ja, nei, altså jeg så i dag det var jeg anbefalt en film av Martin Scorsese om jeg vil kalle det et folkemord som fant sted på 1920-tallet i USA hvor det i en av disse sørstatene ble funnet en stamme eller det ble funnet olje på det og hvor de da langsomt begikk mord på nesten 20-30, altså veldig mange av disse indianerne for å skaffe seg tilpass på, i deres jord. Og så vidt jeg skjønte på filmen, så det en heftig angrep på amerikansk rasisme, og på hvor dypt festet den i den amerikanske folkesjelen, hvor så Black Lives Matter, når du hørte om den filmen, så skjønte jeg godt hvorfor denne bevegelsen sprang ut nettopp fra USA.
Den heter Killers of the Flower Moon.
Ja, det
er Og det Leonardo DiCaprio og Robert De Niro.
Ja.
Mm. Den skal vist være helt fantastisk.
Ja.
Den hadde vært i Cannes-festivalen nå,
ja.
og indianerstammen var Osage.
Ja.
Og den skal vist være helt, helt fantastisk, så den skal vi glede oss til.
Den skal vi glede oss til.
Mm.
Ja, apropos det, jeg så jo, var jo også så en annen film, den som heter Miss Chatterjee versus Norway, som handler om en barnevernssak fra Stavanger. Utrolig fascinerende film.
Egentlig. Jeg husker til og med saken.
Ja, for det at der griper det norske barnevernet inn, dette jo sett fra den indiske siden, i en familie som oppdrar sine barn innenfor indisk tradisjonell kultur.
Ja.
Og det ikke sånn som det i den norske kulturen, og da passer det ikke
inn. Nok så langt unna.
Ja. Så, og den utrolig fascinerende, og jeg har jo jeg har en av mine gamle venner som har bodd i Kina, han har vært tolk i noen barnevernssaker, hvor det har vært kinesere som har blitt fulgt opp av den norske barnevernet, og han sier, det kulturforskjeller det gjelder. Ikke sant? Folk flytter til Norge med en annen bakgrunn og en annen kultur. Og, også, og i Miss Chatterjee så var det en omsorgsfull mor. Det var de diskuterte en del I familien og litt høy temperatur og sånt noe, som det jo kan være I en del land. Men det var ikke snakk om vold, det var ikke snakk om noen ting, men det var bare det at det passet ikke inn I den norske barnevernet, slik det norske barnevernet definerer at det skal være. Det en veldig fascinerende film, så var den litt sånn, det var ikke alt som var like realistisk, for det at hun prøvde å flykte fra Norge med barna da, og reiste til Sverige. Og da ble hun utsatt altså for grensekontroll når hun kom til Göteborg og skulle passere inn I Sverige.
Filmatisk frihet.
Dramatisk frihet, ja. Men bortsett fra det så var det en fascinerende film.
Men dette var jo en film som, som ambassaden vår I New Delhi måtte også diskutere med aviser og sånt der borte, og mange var bekymret. Men var det egentlig en god film? Fikk den ikke veldig lunken mottagelse?
Nei, den fikk ganske god. Her I Norge fikk den kanskje ikke så god mottagelse, men I andre deler av verden. Og nå ligger den helt på topp av Netflix.
Ok.
Ja, en av de mest sette filmene på Netflix. Ja, det jo interessant.
Jeg tror heller jeg venter på den nye cowboy-filmen, ja. Det kom en lov som sa at det forbudt å slå barn.
Ja, jeg vet det. Ja.
Rett og slett.
Og den har hatt både positive og negative ting, og når det gjelder sånn både på skoler og frem og tilbake, at unger kan ta seg helt enorme friheter, uten at lærere kan på en måte, de har ikke noe middel å bruke lenger, helt at du kan ikke ta ungen I nakken, du kan ikke røre I vedkommende.
Dette heter utdanningslovens paragraf 9a.
Ja.
Og den går ut på at den har mange ledd, men et av de viktige leddene at hvis et barn føler seg krenket på skolen, så han eller hun krenket, uansett hva alle andre måtte mene. Du har ikke lov å legge hånd på dem. Det jo lenge siden det var lov. Men du har en lærer heller ikke lov til å kjefte, eller være hånlig, eller bli oppfattet hånlig og sånne ting. På en skole like utenfor Bergen nå går det en sak hvor læreren hadde sagt til eleven, du, det har ringt inn. Og eleven reagerte ikke. Og sa det en gang til, det har ringt inn, vi må komme oss inn. Det skal ikke ha vært brukt vold eller håndspåleggelse, holdt jeg på å si, på noen måte, men eleven følte seg krenket. Og denne saken har spunnet helt ut av kontroll, så eleven fikk forklare seg for rektor. Rektor tok elevens side og sa til læreren, du den voksne, du den som oppfører seg her. Og det endte med at læreren har måttet slutte på skolen, rektor har blitt værende på skolen, en annen lærer I en tilsvarende situasjon på samme skole har måttet gå fra bordet. Det et sinnssykt system. Den eneste som har tjent på det rådmannen I kommunen, som har forsøkt å behandle saken, og fått sparken og har fått 3 millioner I fallskjerm. Og i skolen det jo nå sånn at det nesten ingen som søker lærerutdannelse lenger. Fordi, altså det var 36 000 lærere de siste årene som har følt at utsatt for trakassering, vold og trusler. 36 000 lærere, det ganske mange.
Ja, mange.
I tillegg de dårlig betalt og blir brukt som erstatning for foreldrene til å oppdra ungene deres på skoler hvor det hersker lovløse tilstander I korridorene. Så vi kommer å miste en hel generasjon med lærere.
Ja, det veldig bekymret. Jeg synes jo, hvis en elev føler seg krenket, så den krenket.
Det er
da kommer vi langt ut. Altså, jeg vet ikke, Nils Ole, føler du deg krenket I dag?
Jeg håper jeg ikke har krenket noen. Men det klart, det jo vanskelig I ekteskap og overalt, dette med hvem sitter med definisjonsmakten for hvordan oppdragelse skal være? Det mannen? Det kvinnen? Det sånn og sånn? Det ikke noe lett ting her. Vi pålagt en type enighet, eller vi satt oss selv I en tvangstrøye, hvor ingen kan se på barnet med aggressivitet eller irritasjon eller noe som helst, for det kan oppfattes feil.
Tenk hva det ødelegger for de andre ungen I den klassen.
Det det ingen som snakker om. Det gjelder jo barna. Altså,
det jo alltid vanskelig elever som altså, ødelegger for andre, men at du ikke har noen maktmidler til å irettesette, fordi da kan barnet føle seg krenket. Da må det jo gå galt.
Altså. Og det jo ingenting barn blir mer krenket av, skulle jeg til å si, eller har det vondre av at mor og far skjeller og skriker på hverandre, fordi de ikke klarer å bli enige om noe som helst. Og hvem som da etter hvert skal sitte med definisjonsmakten på alt, det er vel derfor stedkvaliteten synker da.
Ja, du skal bare se. Skal på se.
Ja, dere, nå har vi vært innom ganske mye.
Kanskje litt vel mer, kanskje det har vært sprengende.
Ja, men det har vært ganske morsomt sprengende.
Bare ikke ta ut noe om det der med brand, da blir jeg sur altså.
Nei, det kan man ikke, det jeg veldig enig med deg. Når byen står I brand, ikke sant?
Ja, men jeg kan ta en, legge inn en liten repetisjon her nå på slutten, så vi får det om igjen. Ja.
Byen I Bergen lager brand. Og vi har buekorpsene som trommet vidunderlig I år.
Skjer det noe I alderdommen?
Men dere klar over at neste gang vi skal gjøre opptak til denne podcasten, ja. Så skal vi faktisk på MyHeaven-konferansen på Lillehammer,
ja.
2. juni, og så skal vi gjøre podcast med publikum, og det synes jeg blir veldig spennende, det har vi aldri gjort før.
Ja. Da har jeg lyst til, hvis det kommer ut noen fra salen, så har jeg lyst til å sette meg I en stol, og så vil jeg si, gap opp! Så skjønner ingen noe som heter hvorfor jeg sier det. Og så det fordi at han Sandvik som samlet MyHeaven, Han var tannlege, og det var min far også. Så jeg vil bare, skal jeg undersøke tennene deres, så skal jeg få dem til å si en eller annen mening som jeg vet at jeg uenig. Men jeg har munnen helt åpen, det kan man ikke sagt.
Ja, det ble gøy.
Ja, det et lite forsøk.
Og, nå, og etter dette kommer jo det helt overraskende på dem også.
Dette skulle jeg ikke nevnt selvfølgelig, dette var veldig dumt.
Dette kan vi klippe ut.
Ja, dette kan vi klippe ut!
Så kan vi ta det og legge det inn en gang til, sånn at folk virkelig får det med seg.
Undersøke tennene deres, så skal jeg få dem til å si en eller annen mening som jeg vet at jeg uenig. Men jeg har munnen helt åpen.
Dette blir podcasten med mange repetisjoner.
Ja, men jeg gleder meg til både Lillehammer, som en flott by, synes jeg. Selv om du en
bystatus.
Ja, den har vel så vidt det. Du vet, den ble I sin tid egentlig grunnlagt av en masse skurker. Som altså bosatt seg der fordi de ville plyndre alle bøndene, så kom det Gudbrandsdalen med alle varene sine før de dro liksom over Mjøsa nedover, ikke sant?
Vi sparer detaljene der.
Ja, det gjør vi. Vi sparer, jeg skal ikke fortelle hva vi gjorde for å lure bøndene.
Nei, men dette må du fortelle.
Bare gangster og prostitusjon, og det var det helvete.
Det omtrent sånn som det på Lillehammer nå, ikke det?
Nå,
dette får vi oppleve.
Nå forsøker du med å dra meg ut på tynnysen, dette vil jeg ikke
snakke. Dette gleder vi oss til å oppleve.
Men dere, da møtes vi. Om ikke så lenge på Lillehammer.
Lillehammer.
Lillehammer. The decision is Lillehammer.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.